Entre os usuarios da rede hai unha verba curiosa que se chama desvirtualización. Desvirtualizar quere dicir coñecer a unha persoa físicamente, saudala, darlle a man, tomar un café, comentar de ti a ti, cara a cara. Normalmente isto acontece con persoas coas que estás en contacto durante certo tempo, porque compartes algunha afección ou porque traballades nunha cousa conxunta, hai un momento no que te desvirtualizas. Now this song is called the Internet Baby. And I could never believe the news when I see it on the BBC. Pois un dos nosos colaboradores é das persoas que máis pegada teñen na rede de redes. E nos, cada certo tempo, o desvirtualizamos. Sí que ben o coñecemos, pero sí que necesitamos saber que existe, que é real, que está. E sí, esta tarde tamén está connosco Guicho, Guicho de Microservos. Moi boas tardes.
Hola, que tal?
Realmente sí que é unha experiencia curiosa, non? Esta que pasa de, ai, eras ti esa persoa, uh-huh, non? Na que estés traballando. E ademais existe unha complicidade cando ocorren esas desvirtualizacións.
Sí, porque xa non é como cando se presentan a alguén que non coñeces de nada. Normalmente tes intercambiado correos, tweets, anotacións dun blog, comentarios de todo tipo. Entón xa non partes de cero, é máis sinxelo. Sobre todo para os que somos tímidos, esta desvirtualización de xente ca que se tes contacto a través de internet é máis doada.
E seguro que te ten pasado máis dunha vez estar falando con alguén e de repente te di, ah, pero resulta que ti eras...
Efectivamente.
Eso debe dar un pequeno así alegría por dentro, ¿no?
Hombre, sí, para que negalo.
Pois contamos unha tarde máis con Guicho, Javier Pedreira, un dos tres microservos, e o noso colaborador que ten licenza para falar do que el queira, licenza para traer calquera tema, temas moi diversos como os que atopamos día a día en microservos. E unha das preocupacións que hai, non sei como se podría chamar, na comunidade internauta, unha das cousas que están a flor de pel son todas as cuestións relacionadas coa propiedade intelectual e coa legislación, que moitas veces semella que a legislación vai sempre uns cantos pasos atrás.
Sí, efectivamente. Agora estamos moi preocupados polo que se coñece como a Lei Lasalle, que é unha reforma proposta polo goberno do PP da Lei de Propiedade Intelectual.
Como valoras ou que sensacións te dan estes novos cambios legislativos?
A miña sensación está entre o medo e a indignación. Porque, efectivamente, a Lei Lasalle modifica a Lei de Propiedade Intelectual, algo que todos levamos moito tempo dicindo que hai que facer, é que actualizar a Lei de Propiedade Intelectual, poñela acorde na medida do posible que a tecnoloxía. Pero para actualizar unha lei así, en algo como internet, como a tecnoloxía, que cada vez usa máis xente, hai que falar con todo o mundo. Non hai que coller as suxerencias da industria audiovisual estadounidense, que basicamente foi o que fixo o señor Lasalle, poñelas un papel e presentar iso como unha lei.
Por falar de puntos, un par de puntos máis concretos nos que se poida ver as vosas opinións, unha cousa que supoño que a todos nos pode incumbir é o tema da copia privada.
Sí, unha das cousas que pagamos co famoso canon digital é o dereito a facer copia privada das obras audiovisuais que adquirimos. Xa non o poñían difícil antes, porque, por exemplo, ti mercas unha película en DVD e ben protexida contra copia. Eu sei saltarme esa copia, sen demasiados problemas, pero un usuario máis normaliño que non este posto no tema tecnoloxía, igual non sabe facer esa copia. O seu dereito a copia privada queda conculcado.
Porque ata agora, ou polo menos de momento, é un dereito que todos temos.
Sí, é un dereito que temos e polo que pagamos. Ca nova lei, ca nova revisión da lei, ese dereito queda reducidísimo. Reducidísimo ata o punto de que só podes facer copia privada legalmente daquelas obras nas que ti merques o soporte en que veñen. Isto quer dicir que se eu che regalo ti un CD, ti non podes facer unha copia dese CD porque non o mercaches ti. Non tes dereito a copia privada. Pero a cousa é moito máis ridícula que eso, porque, por exemplo, que pasa cas descargas digitais? O proxecto da lei menciona especificamente o soporte. As descargas digitais non teñen soporte.
Que, ademais, as descargas digitais...
Que están ordendo de ella.
E a tendencia, realmente.
Ademais, isto vou falar de descargas digitais legais. Eu merco algo en iTunes, por exemplo, unha canción, unha película, e non teño dereitos para facer unha copia privada. Curioso, cando menos.
O que falábamos antes da necesidade de que temos todos de facer copias, claro, das cousas que temos, claro, dos nosos datos ou das cousas que compramos legalmente.
Efectivamente. Claro. Vale, que sí, que igual, se un mercolgo en iTunes casca o meu disco, podo volver a descargalo. Pero bueno, eu debería ter dereito a facer esa copia. Pero que é tan ridículo como, por exemplo, todos temos grabado un programa da televisión que non podíamos ver e nos interesa para verlo máis tarde. E esa cinta queda anos logo na casa, ou esa grabación no disco duro. Pois que a nova lei, tens que borralo tan pronto como vexas, e tens que verlo prontiño. Non tens dereito de, vou no ver dentro de 3 meses, non. É para gravar as cousas por uns días, para consumirlas rápidamente e logo borralas. Van mandar a policía a casa a todo o mundo a comprobar que isto se cumple? Non, obviamente non. Pasa o de sempre, que as leis as escriben personas que non están postas no que están a legislar, ademais que neste caso non falaron con ninguén, entón claro, saen as barbaridades que saen.
Coido que tampouco andan moi contentos a xente das universidades.
Ese é outro escándalo. Aquí lle meteron o gol pola escuadra aos de Cedro. Cedro, que para entendernos como a SGAE dos libros, Cedro conseguiu que a nova lei inclúa uns apartados nos que di que toda a xestión de obras producidas nas universidades ten que pasar por Cedro, sí ou sí. Si eu, como autor, publico un texto e decido que ese texto o quero publicar con a licencia Creative Commons para que todo mundo o poida utilizar, que a nova lei non podo renunciar a que Cedro xestione a miña obra. Porque é un dereito que a lei concede de forma irrenunciable. Entón, Cedro, que ten como 20.000 asociados, vai a xestionar a obra producida por os 5.000 aproximadamente profesores e investigadores que na actualidade están nas universidades españolas producindo contidos. Que sí, que vale, que algúns deses autores querrán publicarlo con todo o copyright do mundo, pero hai moitos autores cada vez máis que están polo open access, por dar as súas obras e poñelas a disposición libremente. Non van a poder facer tal cousa.
Quizáis semella que pode haber un choque de filosofías, e que a Unión Europea no 8º programa cadro que entrará en funcionamento no ano 2014, fai unha aposta moi decidida polo Open Access. Open Access quere dicir que a publicación dos resultados científicos ten que ser accesible a todo o mundo, ten que ser gratuita. As revistas, para financiárense, o que fan é cobrarlle os autores, e ti, se tes algo bo para publicar, pois pagas para que eso se publique, con eso se financian ou con outros xeitos, pero esa información é libre a todo o mundo. Que di a Unión Europea, isto xa se está aplicando no Reino Unido, que tamén comparten a mesma filosofía, é que todas as investigacións producidas o abeiro de cartos públicos, como son informacións pagadas por todos, teñen que estar a disposición de todos e teñen que estar accesibles na rede a todo o mundo. Isto é o Open Access, e isto é cara ao que tende a política da Unión Europea. Parece que existe un choque de filosofías aquí.
Sí, non é a primeira vez. De feito, que a Unión Europea lle dou un tirón de orellas ao goberno español por facer chapuzas deste estilo. Pasou co canon digital no seu momento, pasará Calei Lasalle tamén no seu momento, cando isto chegue aos altos tribunais de Unión Europea, que supoño, estou certo de que vai chegar. Que pasa? Que nos anos intermedios farán e desfarán o que lles dé a gana, logo que lles quiten o bailado, como se di vulgarmente. É unha cantidad tal de despropósitos, por exemplo, tamén dentro desta lei Lasalle, as universidades, as bibliotecas van a ter que pagar polo aluguer de libros. Pero isto inclui incluso libros que xa non están sometidos a dereitos de autor. O sea, obras que están no dominio público, obras que pasou o tempo suficiente como para que xa non teñan dereitos de autor, tamén vai haber que pagar por prestar esas obras. É ridículo, O sea, aparte de ir contra Open Access, tamén esta lei vai contra o procomún, contra o que é de todos, porque establece unha serie de pagos sobre algo sobre o que en principio non ten dereito, non, que non é propiedade de Cedro.
Estas son as controversias que xurden coas novas legislacións, que o seu campo de traballo pois están en cousas como a propiedade intelectual, ou bueno, moi relacionadas co cambio que está habendo nas nosas vidas grazas ás novas tecnoloxías. Estamos falando neste caso dun borrador de proxecto de lei, e o gallá, pois todas as partes interesadas, con intereses, non sei se confluentes ou opostos ou non, pois se poda chegar a unha solución xusta. abofé que este é un tema que apaixona o noso colaborador Guicho, no que realmente ten investido moitas horas estudando, lendo cousas, comentando, preguntándolle aos expertos, e que agora pues, nos trae todas estas inquedanzas para compartir con todos os ointes de Efervesciencia. Moitas grazas, Guicho, por contarnos como está este fervedoiro continuo que arrede, en este caso, nesta polémica concreta da propiedade intelectual.
Moitas gracias a vos.
Tengo banda ancha y una pizza margarita para comer 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas llevo desde ayer. Tengo que bajarme otras 15.000 canciones. Tengo que aprenderme la receta de los mostachones. Voy a conectar con mi amiga americana, que es americana, pero viven dos hermanas. Un cafelito y un antivirus me ayudarán a durar un poco más. Tengo una chata que me chatea y yo me quiero chatear. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas llevo desde ayer. Y de vez en cuando nos mandamos un correo. Yo le mando fotos vídeos de cachondeo. Ella es muy fea y yo también soy muy feo, pero con el Photoshop estamos en la de bueno. Otro paseo a la nevera para tomar un tentempié. Medio minuto de descanso, no tengo tiempo que perder. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas
llevo desde ayer.
24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas
llevo desde ayer.
24 hours 24 hours 24 hours